Äripäeva raadio.
Ärikliendid roolis. Eesti kütuseturu kvaliteedi tagab Neste.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Ärikliendid roolis ning seekord räägime autodest selle sõnakõige otsesemas mõttes. Võtame kokku esimese poolaasta olukorra Eesti autoturul. Räägime sellest, millised on pandeemia mõjutused autotööstusele ning loomulikult ei pääse üle ka ümber ka täna algavast Rally Estoniast, õigemini juba alanud, siis testikatsed juba käivad. See on sündmus, mida iga auto huviline kindlasti on juba pikisilmi oodanud. Mul on väga hea meel tervitada stuudios Amptil ehk siis autode müügi ja teenindusettevõtet Eesti Liidu juhti Arno Sillatit. Tere Arno!
Tere hommikust!
Ning Elke grupi suhteliselt värsket tegevjuhti Taavi Lepikut. Tere Taavi!
Tervist, tänud kutsumast.
Mina olen saatejuht Tõnu Tramm. Alustagem siis algusest ehk sellest, mis Eesti autoturul toimub. Pool aastat on läbi, paras aeg teha väike vahekokkuvõtte. Võibolla Arno kõigepealt siis Amptile poolelt, kes seda statistikat hoolsalt peab.
No üks märksõna kindlasti selle aasta kohta on stabiilsus. Et nagu eelmine aasta oli stabiilselt madal, 1400-1600 vahel enamus kuud siis müüdud uusi autosid, siis sellel aastal on ta stabiilselt tõusus. Prognoosisime selleks aastaks eelmise aastaga võrreld 15% tõusu. Selle juures arvestasime, et võib tulla tagasi lõhke, küll tarneraskus, võib tulla kolmas, neljas või viies laine veel, mis kindlasti mõjutab. Et selle tõttu me täna näeme, et autotur natukene on sellest prognoosist ees, et nüüd viimane kuu läks 19. aasta numbritest läbi, et eelmised kuud olid veel maas, kokkuvõttes oleme veel veidikene maas, aga selles mõttes on läinud nagu hästi. Mingist puumist rääkida ei ole põhjust selles mõttes, et 19. aasta oli täiesti tavaline, normaalne, väikese kasvu aasta. Et ilmselt see aasta tuleb täpselt samasugune, et kui nii-öelda üldiselt ise loomustada seda aastat.
No jah, aga eelmise aastaga ei olegi vist väga mõtet midagi võrrelda täna, et see oli täiesti eri olukord, ütleme nii. Aga Taavi, teie sinu nii-öelda vaatepunktist Toyota on ju tegelikult ju turuliidri olnud kogu aeg, et kuigi noh, siin juunis vist Volkswagen pani siin esikoha kinni. Et...
Ja korraks suhtus suuke nimelik asjaga. Aga ei, siia maani on jah. Et Toyotal on hästi läinud ja üldiselt on ka, et see aasta alges ka nagu huvitavat, et veel siis ja siin talvel sellist kindlust veel ei olnud, oli natuke teadmatus, et mis saab, et natuke ikkagi oli veel see pandeemia selline palju tõsisemas vormis siis kui ta on praegu ja siis meil endale ikka kahtlused, et noh, kuidas see minema kõik hakkab ja kuidas see kõik on ja aga mida lähemale see kevad jõudis kätte juba ja nüüd siis tänaseks suvi on ju, et siis on läinud jah, positiivses suunas võib kindlasti nagu öelda, et tarbijatel on see julgus tulnud tagasi või siis ka need, kes nii-öelda on ootasid veel aasta alguses ja lükkasid seda otsust nagu edasi, siis siin kevade jooksu ja tänaseks on siis kõik ikkagi noh, kellel on vaja olnud siis uud sõidukit või siis ka niukest värskemad kasutatud sõidukit, siis on ikkagi siin ostuden jõutud ja see on nagu numbritest ka näha, et tõesti, nii on.
Kas pankade käitumine on ka kuidagi muutunud? Siin vahepeal ikkagi oli info, et see on ikka nii-öelda põhitakistus paljudele praegu, et pangad ei taha nii väga hästi liisingut anda.
Täna seda mina küll enam ei julge öelda selles suhtes, et need, kellel on ka noh, nii ettevõtted kui eraisikud, et kellel on võimekus ja numbrid on nagu korras, siis pangad sellistele klientidele hea meelega annavad, et noh, see, kui võrrelda ka siis nii-öelda selle eelmise buumiga, mis see 2006-2007 oli, et siis oli jah see, et võib-olla anti laenu liisingud ka sellistele klientidele, kes ei oleks pidanud seda tegelikult saama. Aga tänane seis see kindlasti ei ole, et täna on niimoodi, et kellel on võimekus, see ka saab väga headel tingimustel liisingut ja seal takistusi kindlasti ei ole täna.
Noh, on räägitud ka sellest, et tänu pandeemiale mitmed, ma ei tea, kas mingi kiibiprobleemid ja asjad ja osadel tootjatel ikkagi need tarneraskused, et kuidas sellega seis on?
Täna on niimoodi, et Toyotal on üldiselt võrreldes muu turuga muude tootjatega seis suhteliselt nagu hea, et jah, mõndade üksikute mudelitega on seal need ootajad pigemad, aga nad on ka siin viimastel nädalatel lähemale lükkunud, et kui veel oli seal võib-olla aasta algusesse paistis, siis tänaseks võib öelda, et võib-olla isegi jõuavad seal aasta lõppu või sügisesse mõned mudelid, millega oli selline ebakindlus, aga noh, paljud mudelid on ikkagi see, et on laos olemas ja ootajad on, noh, selline, ütleme, kahest kolmest nädalast võib-olla sinna kuu kaheni on ju, et suurel osal meie mudeli valikust, nii et selles suhtes Toyotal on nagu okei ja noh, see kiire taustalugu sinna juurde ongi see, et nende allhankijatega on see suhe natuke teissugune Toyotal on ju, et ta nagu hoiab lähemal need endale ja nagu pärast seda Fukushima katastroofi on ka hoidnud, nagu rohkem neid hoidnud, mitte ei ole pitsitanud siis nii-öelda ütleme. Ja tänu sellele on ka see koostöö parem olnud ja see tarne pool on kindlalt nagu olnud tugev ja tänases selles kiibi kriisis on see kindlasti abiks olnud. Nii on.
No Toyota on ju selles mõttes legendaarne nii-öelda selle liinsüsteemi juurutaja, et see on ju see asi, mida just täna nagu hästi palju esile tõstetakse ja selle olulisust nagu väga oluliseks peetakse. Aga kui me nüüd räägime nüüd erinevatest nii-öelda, noh, Toyota on ka selles mõttes, et esindatud on ju kõik erinevad nii-öelda mootoritüübid, et nii bensiini kui hübriidid, elektr, diisel ja nii edasi, et kuidas nüüd siin see pilt on muutunud, kas midagi viimaste, ma ei tea, pari aasta kontekstis näiteks?
Sisuliselt ka ju, aga Toyotal on olnud ka ikka kergemate sõiduautode puhul, ka kunagi olid ka nüüd diiselmootorid valikus, et seda ei ole enam päris mitu aastat.
Land Cruiser puhul?
Land Cruiser ongi need Hilux ja siis need N1 kaubikud ja Land Cruiser, need ongi viimased, mis on nagu jäänud. Aga see tava sõiduauto puhul, nagu ma ütlesin, jah, et seal seda diislit enam ei ole, ja ongi ka Toyota mudeli valikust ja müügist siis ütleme, ongi reaalselt selline 40-50% cirka ongi siis nii-öelda need täishübriidid, mis suudavad sõita ka ise päris suure osa ajast ka nagu elektri peale, et see on kindlalt, ma julgen öelda, Toyota puhul erinev teistest tootjatest, nii et see siuke täishübriidi nagu olemasolu valikus kõikide mudelite kategooriate puhul peaaegu. Ja klientidele sobib ja meeldib see ka ja see on selline roheline tehnoloogia täna, mis on nagu kätte saadab ja mõistliku hinnaga ja ei vaja mingisugust eraldi infrat millegi jaoks on ju, et see on ka kindlalt on üks Toyota edu alustalasid olnud ka siin meil Baltikumis Eestis.
Laetavadest hübriididest ka on palju räägitud, et noh, kes elab kuskil linna lähedal, et väga sobilik variant, aga kuidas Toyota pilgu läbi see turg paistab, et kas inimesed on selle lõpuks leidnud või endiselt mitte?
Siin on raske nüüd öelda, sellepärast, et tega neid plug-in on Prius on olnud valikus, on ju, et seda on ka natukene kaubaks läinud. Aga mis nüüd tuleb just siin kuu aja pärast umbes põhimõtteliselt on kohal, on siis see, noh, Toyota kõige populaarsem mudel, ehk siis RAV4 ja selles siis see plug-in hübriid. Ja see on innastatud väga konkurentsivõimeliselt, et ta nüüd tava sellest hübriidist ei ole nii palju kallim, aga samas on hästi palju võimsem, mis sa teeb asja nagu huvitavaks, et ta on selline päris võimas ja kiire auto ja siis saab samas sõita ta puhtalt elektri pealt siis kuni seal 70 kilometrit. Ja noh, see teab asja teab huvitavaks see, et see sobib inimestele, kes elavadki linna lähedal või siis linnas ja kellel on see öine laadimisvõimalus. Et jätavad selle auto ööseks pistikusse, siis enamus enda päevased sõite teevad elektri peal ära ja kui on mingi pikem sõit või suga ootamatud kohen vaja nii-öelda Pärnusse põrutada või Tartusse, et siis ei pea selleks midagi erilist muud ettevõtma, siis on ta nagu tavaline hübriid, tavaline auto ja suht ökonoomne ka maanteoludes ja ei pea seal kuskil ootama ega laadima, nii et ta on sellest mõlemast maailmast nii-öelda siis nagu parim kokku pandud, aga no see tähendab kindlalt seda, et omanik peaks ka seda laadima öösel, et noh, siin kunagi on see suurim kriitika nende plug-inide suhtes on olnud Euroopas see, et neid osteti tänu sellele, et riik väga neid toetas, aga siis riikide seda uuringud statistika näitas, et tegelikult omanikud ei viitsin neid laadida, et sõitsid nagu tavalist autodega ja sealt muutub see mõtetuks, aga kui omanik on ikkagi selline nagu nii-öelda näeb selda kasu selles ja saab elektri peal enda igapäevased asjad nagu sõidetud öösel laeb, et siis on kindlalt selle plug-in point olemas.
Jah, eks need osteti ka sellepärast, et nii-öelda see tehnilistes andmetes keskmine kütusekulu oli üli ilus number, see on 2 liitrit 100, eks?
Just, üks
kes ei tahaks sellist autot. Ja siis küll lõpuks avastati, et pagan, see kehti mõnda esimese 100 kilometri kohta. Oli pettumus kui suur. Aga samas, jah, ma tean ise ka ühte konkreetset juhust, kus inimene läks esimest korda bensiinitanki, pärast seda ka auto oli läbisõit, oli kuidagi 8000. Et sai kodus laadida, sai tööjõures laadida ja tal ei olnudki nagu absoluutselt vaja see mootorit käima panna, aga mitte aastat. Aga samas, kui kütustel jutt läks, siis Arno, mis saab ikkagi need tarbesõidukites selles mõttes, et ma just vaatasin, kas juuni või mai numbrid, ma vaatasin praktiliselt, kas oli 99% tarbesõidukitest on ju jätkuvalt diislid ikkagi, et paistab, et nagu väga alternatiivset lahendust nagu ei paista.
No suurema transporti peal on erinevad gaasilised kütused, et nende heitgaasid on mõnevara puhtamad, et seal ütleme, et CO2 heide väiksem, see on natukene petlik, sest kuna energiasisaldus on väiksem, siis tegelikult noh, nii-öelda 100 kilometri peal justkui kulub vähem, aga sama töö tegemiseks kulub ikka sama palju, nii et CO2 heide võrdsustub, aga tõesti lämmastik ühendeid ja väevleid ja igast niukest asja on tõesti vähem. Nii et selles mõttes on puhtamad, aga samas pikatransporti puhul tekib see tankimise küsimus, et kui sa tangid diiselkütust, siis 2500 kilometrit umbes sõidab ära, eks, et CNG või LPG või LNG, nendega on tanklaid tihedamine vaja ja see tähendab siis seda, et need nõnda nimetatud sinised koridorid, et need peab tegelikult väga ilusti olema nagu paigas, et kui need kusagil mingi katkestus on, et siis tegelikult selle autoga lihtsalt ei pääse liikuma. Aga noh, see on ka ülemineku lahendus väga selgelt ju ka öeldud, et ega ütleme ausalt, et ega elektrilahendusi, juba töötavaid lahendusi tarbesõidukite poole peal ju tegelikult ei ole. Sest see, mis me sõiduautode poole peal näeme, et liitiumioon akku on täna jõudnud oma, ütleme, võimekuse tippu. Et seal edasi, noh, neid akusid võib panna rohkem. Võib ju ehitada auto, mis sõidab 1500 kilometrit ühe laadimisega karboonist kerega ja üks inime mahub peale koos diplomaadi kohvriga, siin auto maksab 300 000 eurot, eks. Et selles mõttes nagu saab, aga et ütleme, et avaautot nüüd paremaks veel teha või täna me ju näeme, et turupeal on selline sõiduautode puhul see nagu lahknemine. Et odav auto, väike läbisõit, laadimisest laadimiseni ja siis kallim auto, siis on sul ühesõnaga siis 500 kilometrit, ütleme näiteks. Aga tarbesõidukitel, noh, ütleme bussidega ju katsetatakse, eks, aga noh, ta on esiteks nii pole kallim. Teiseks on küsimus, kas sa kaotad sõidupikkuses laadimisest laadimiseni või sa kaotad kande jõus, et saad pikema läbisõidu, siis vead patju. Eks see laiali vedu tegelikult täna ikkagi kaubikuga. No tööd on ju vaja teha, eks, ja diisel on kõige efektiivsem, et selles mõttes ma julge ennustada, et väga palju nendest bensiini peale istub. Aga elektri peale, noh, kui tehakse väga suur surve, aga seda, et tonn kilometri hind hakkab maksma midagi muud. Ja see läheb leiva, piima, ükskõik mille sisse, mida me tarbime tegelikult transportite ju ei pääse, nii et selles mõttes see tähendab, ütleme, üleüldist hindade kallinimist, kui me surume elektriautode peal. Et siin saab olema üks huvitav murdepunkt, mida ma huviga jälgin, mis toimuma hakkab. 2025 ja Pariis, diiselmootorite täielik keeld. Et kuidas siis croissant ja kohvelate kohale tuleb? Et mis on see viimase miili asendus? Et kas see on nagu Eestis siin toetuste puhul on toodud täna juurde see kauba jalgratas, et see on nüüd see, mis justkui võiks Eestit päästa. Kindlasti ta mingisuguse rolli võib anda, kui oleks jalgratte teid ja kui nad kusagil liikuma pääseksid, ütleme hästi. Aga Pariis on suur, liikumist on palju, kogused on väga suured, et kas on võimalik korraga need nii-öelda üle viia või juba viiaks pole kuulnud, et elektrimasinad tõesti mingil määral sellist viimast miili suudavad katta ja võibolla selleks ajaks arenevad välja on nad siis Cleveron või Starship või veel keegi, ütleme see pakki automaat, mis toob selle piimakese kohale või prügi minema. Aga no need ei ole täna nagu päris valmis lahendused ükski, aeg on tegelikult ainult 4 aastat. Nii et sealt saab nagu näha, et mis tegelikult on väärt need poliitikute sellised survemeetodid või kui palju need nagu pidama jäävad või kas tekib nagu kaos või siis hakkavad tulema erandid järjest. Sest veel 5 aastat edasi on esimesed riigid, kes on deklareerinud esmaregistreerimised ainult elektriautodele. Tootjad, kes on öelnud ainult elektriautod, aga liitiumioon akudega on välja arvestatud, et kui ühend kuningriik vist oli 2040 läheb üle täielikult elektriautode tootmisele, see tähendab maailma vasetoodangu kasvamist 2 korda. Ja arvestame nüüd Euroopa Liidu 16 miljonit autot, mis toodetakse sõiduautosid, see tähendab siis maailma vasetoodangu kasvamist 15-20 korda. Mis teeb vase hind? Et kas saab rääkida tõsiselt seda juttu, et elektriauto nüüd läheb väga palju odavamaks? Liitiumi on akuga tegelikult, nagu öeldud, sein on ees või selg on vasta seina, et kõik need lubadused ja korraldused ja kõik need survemeetodid tegelikult on ju sellel nii-öelda lainele, et tekivad mingid uued ahendused. Et nüüd nagu Pariisis saab näha, et kui need ei ole, et mis siis juhtub. Sest ega surve all, kui ikkagi tehnilist lahendust ei ole veel, mis on nii-öelda kõigile sobiv ja töötav ja mõistliku hinnaga, siis tegelikult kas surve all see lahendus tuleb. Et meie peaorganisatsiooni Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni juht on öelnud, et ei tahaks, et Euroopa Liit muutub käskude ja keeldude ühenduseks. Et täna ta tegelikult me näeme nagu mitmes sektoris, kus see niimoodi kipub minema. Taustaks on see, et Euroopa Liit hakkab arengus maha jääma. Ja sellega loodetakse siis tekitada surve, et me areneme, jõuame teistest ette ja ühel hetkel, kui teised jõuavad, noh siis muu maailm jõuab samasse olukorda, et saavad aru, et on vaja rohelisemalt mõelda, siis meil on tehnoloogiad. Kas see töötab? Kui lahendused tulevad, on hea, siis see offer oli seda väärt. Kui lahendus ei tule, siis mida annab see, et me täna ennast niimoodi pigistume? Õigemini meid pigistatakse ja Euroopa autotööstust pigistatakse päris kõvasti.
Jah, et siin ka see nii-öelda meie ERA, ehk siis rahvusvaheliste autovedajate nii-öelda see emaliit IRU alles hiljuti esines ka sellise päris ütleme märgilise pöördumisega, et kus siis lasti välja arutada see tegelik nii-öelda, see CO2 pääst nii-öelda kaevandusest ratasteni, mitte paagist rattan, eks ole, et see vahe tegelikult, mis sealt välja tuli, oli ikka päris jahmatav, et just, et kõige rohkem tegelikult täna kulubki vesinikul üldse see CO2, et kui see ikka kogu tootmissükli nii-öelda lõikes ja siis oligi teine oli just elektri ja siis ütleme, diisel oli ikkagi jupp maad elektrist puhtam kütus nii-öelda ja siis ainus, mis oli diislist tõesti vähem, oli siis maagaas, eks ole, et ja noh, biogaas või nagu kõik see gaasiteema. Samas ma vaatasin näiteks Eestis ka ju see gaasiteema on nagu hästi aktuaalne, juba aastaid soodustatakse seda hinda ja kõik, aga näiteks maikuus, kui oli müüdi suurusjärgus 60-70 raskeveokit, siis tegelikult ainult üks nendest oli CNG mootoriga, et LNG-st ei tohul üldse rääkida.
Aga seal ongi see probleem, et tegelikult ju raskeveokid sõidavad ju pikki distantsi põhilist Euroopas ja seal ei ole igal pool olemas, ütleme Läti-Leedu on vahepeal probleem kindlasti. Ühel üks kütus, teisel teine kütus, et võibolla Eesti väiksus on nagu siin probleem, et LNG, et CNG, et tegelikult nagu siin me oma vahel veel splitime laialjaks, et täna ühistransport on CNG ja siis biometaani müüki ja arendamist nagu vedanud, et sõiduautosid on saanud ka sellel lainel müüa, aga noh, täna elame eriti tootjad ei arenda. Et Volkswagen Audi grupp on nagu praktiselt viimasena veel jäänud, ütleme tõsiselt sellega tegelema, aga seal on jutud, et ikkagi mingi aja pärast nad lähevad vähemal tootmist ära. Noh, kas lähevad või ei lähe, seda ma täna ei tea, et need on pigem deklaratsioonid, mis on sellises elektrilaines, et nad peavad börsile andma informatsiooni, mida börs kuulata tahab, et siin oli Toyota, oli ütleme värske niisugune tuulehõng, et kui Akio Toyota mingit sõnavõttu Põhjamaade börsi investorid panid väga pahaks, et miks ta ei karju hurraa elektriautodele ja tõesõnaga nad tõi erinevaid lahendusi välja ja ähvardati koguni siis nii-öelda lahkuda aktsionäride ringist, et noh, see näitab, kui absurdiks tegelikult on olukord läinud selle niisuguse rohepesu ümber. Ja kui me vaatame nagu norme, mis on Euroopa Liidus sees ja mis on väljas, ütleme sama Jaapan, eks, et süüdistada nüüd Jaapanit, et nemad ei muretse keskkonna pärast, see on riik, kes on elanud üle ainsana 2 tuuma pommi, elanud üle tõsise, ütleme sellise elektrijaama plahvatuse ja arvata, et jaapanlased ei tunne muret keskkonna pärast, tunnevad küll ja kuidas veel. Ja kui seal on CO2 norm 95-120, eks, et see on, mis vastab enam Eesti keskmisele uute autode müügis. Ja see on selline mõistlik, mis on tehnoloogiliselt täiesti saavutatav. See, mis maailmas on täna, ütleme, 95 grammi, või tähendab Euroopas on, see on ju 4,2 liitrit bensiini või 3,6 liitrit diiselkütust. Et see on nagu viimane piir, mis on veel sisepõlemismootoriga võimalik peaaegu saavutada. Kui me lähme veel allapoole ja ju minnakse, tegelikult järgmised normid on juba ees ootamas. Et siis tegelikult ega elekter või kombineeritud siis sisepõlemismootoriga, et ega muid lahendusele ei olegi tegelikult, et sinna normides mahtu. Või siis tulebki see, et kõik maksavad trahve ja tegelikult see ongi siis Euroopa Liidu sisulisena automaks juba tegelikult, mis on auto hinda sisse kirjutatud. Ja kaubikutega on see veel hullem, sest kaubikutel on tõesti neid norme, mis 25. aastast lähevad oluliselt rangemaks, seda on juba täna juba näha, et peaaegu võimatu täita ja elektrikaubik, no ütleme, seal on need käärid hinna ja kvaliteedi vahel ikka oluliselt suuremad kui sõidautode puhul. Et sõidautod ikkagi saab enam-vähem adapteerida, ma ei ütle, et kõigile ja elektrimootoriga ma mõtlen, aga igaks elu juhtumiks, et selles mõttes ongi just nagu erinevad hübriidid on see lahendus. Just eriti Eestis, kus eraisik ostab eelkõige universaalsust, miks ostatakse nii palju maastureid, sellepärast siis selgeks vigalt poolt läbi. Saad kodus nii-öelda äärelinnast, ütleme, esimese lumesahkajana saad talvel välja, kui ei ole lahti lükatud. Saad maale vanama juurde sisse, saad porist läbi, saad vedada oma hobi, mis iganes sõidukit või hobust või midagi sellist. Nii et selles mõttes on hübriidide suur populaarsus seda näitab. Seda me müüme rohkem kui, hübriidi me müüme rohkem kui Euroopa keskmiselt. See elektriautod on maas, mis on ka täiesti loogiline, et see ei lahenda Eestis kõiki probleeme.
No, siin Arno tõi nüüd välja selle momenti, et nii-öelda see sisepõlemismootorit hind nagu peaks ju tõusma siis selleks, et tuua nii-öelda seda elektri ja seda tehnoloogiat kätte saadavamaks tava inimestel, et kuidas nagu automüüjana seda momenti näed, et kas on nüüd näha, et kui tuleb uus mudel peale, noh, ütleme siin tavane bensiinimootor või midagi, et on ta siis kallim?
Ega, noh, nüüd vastan veel natuke kommenteerin seda eelmist teemat, seda kaubiku ja diisli teemat, et see ongi selline äge teema ka, me siin Elkes kui klientidega suhtleme, siis räägime ju ka inimestega ja ega see elektra tundub huvitav nagu paljudele, aga mis näiteks kaubikuid puudutab ja see on ju puhas ikkagi ettevõtluseks soetatav masinen ja see on post business ja ettevõtjatega on see häda nii öelda naljaga pooleks öelda, et nad oskavad rehkendada ja Ja aga miks need diisleid täna ostatakse ongi see, et lihtsalt see hind on normaalne, see aitab neil teha nagu tööd ja nende kalkulatsioonides ongi see kõige nagu madalama kuluga nagu sõiduk, millega nagu businessid teha. Et selle pärast kolida nagu elektrikaubiku peale, et see on nagu äge ja maksta mingi 30 000 bussi asemel osta elektriga samas ja 60 000 eest on ju, et see ei ole business on ju selles suhtes. Et see nii lihtne nagu ongi. Kui riik tahab seal toetada hirmsat moodi on ju, ta võib seda teha, kaua jaksab teha on ju, ei tea. Et see on nagu hästi lihtne põhjus on nagu tasuvus on ju ja ettevõtjate vaatest see, et miks soetatakse täna nagu tavamootoriga nii-öelda need N1 kategooria nagu sõidukid on ju. Et see ongi nii lihtne see põhjus ongi. Et kui kunagi peaks tõesti see akkude hind tulema sinna väga-väga alla juba sisepõlemismootoriga autode hinna lähedale, et siis tekib ka reaalne nagu selline kaalumise variant, et millist tüüpi sõidukit ma soetan. Aga noh, nii kaua kui riik väga jõuliselt täna ei sekku, siis ettevõtjana suhteliselt lihtne otsustada ja sõidabki selle diiselkaubikuga nendel põhjustel, mis ma ütlesin.
Aga sellist nii-öelda kunstliku doteerimist, ütleme, autotööstuste puhul ei ole veel näha, et tõstetaksegi hinda selleks, et saada nii-öelda oma Excel paika ja müüa rohkem elektriautosid.
Seda just kui vajale, noh, Toyota vaatest on ju tegelikult see, et kunagi need hübriidid olidki päris palju kallimad sisepõlemismootoriga autodest. Aga kuna, mis see on nüüd aastalt, on ju, kui see esimene Prius tuli 97 vist isegi lõpsel on ju. Et sellest ajast varsti 25 aastat on nagu möödas ja Toyota vaatest on see, et need hübriidid on, nende tootmine on läinud nii palju soodsamaks, kuna seda oskusteavet on selle 25 aastaga kogunenud nii palju ja selle tava sisepõlemismootoriga autoga see hinna erinevus on juba see oma hindaga nii väike ja seal ei olegi küsimust on ja kuna tegemist siiski on ka reaalselt nagu keskkonnasäästliku tehnoloogiaga, eriti mis noh, puudutab sellist linnasõitu, kus on seda start-stoppi palju, seal kus ütleme, selline Toyota täis hübriid sõidabki poole ajast ainult elektri pealt tegelikult linnas, siis seal nagu ongi polegi väga pikalt mõelda, see ongi ainuke variant tegelikult, mida klient tahaks osta ja mida automüüja tahaks nagu müüa, et selles suhtes see valik on lihtne, et seal teistel on Toyota natuke teistmoodi, et kuna hübriidides ei panustatud väga pikalt ja veel paljud unustavad selle ära, et need tänased suured võib-olla elektripioneerid kõik olid veel niisugune 5 aastat tagasi, alustasid hübriide ja tegid diislireklaame, ütlesid, et diisel on igavesti ja see hübriidindus on üks igavane mingi imelik asi, on ju. Siis täna neil jah, see niisugune hübriidtehnoloogia tootmiskogemus ja see taustsüsteem puudub, mis püütakse kiiresti hüpata nii-öelda elektri peale, on ju. Nagu Arno ütles ka siin, et ka mis on vaja investoritele näidata ja edasi põhjustel. Nii et see on niisugune huvitav aeg on praegust jah siin, et kes mida nagu müüb, kes mida üldse toota suudab ja kindlasti mitte konkurente valvustades, aga lihtsalt huvitav on, et need müüginumbrid vaadata. Et kui Toyota tõesti üle 40% kõikidest sõiduautodest on hübriidid, siis ikkagi konkureerivatel markidel on see hübriidi osakaal üli väike ja tänases Eesti ja Baltikumi turul ikkagi suur osa nendest sõiduautodest on ikkagi veel diislid siia maani, mida müüakse. Ja siis osa on bensiinid ja siis natukene näpu otsaga seal elektrit ja sellest alternatiivi ja gaasi autosid. Nii et seal ongi see, et 100%-liselt elektri peale hüppamine ei olegi siin aasta või kahe või kolme, aga nagu võimalik, on ju. Kuigi seda välja näidata on nagu vaja, ühtepidi, on ju. Aga teistpidi, kui tootmine ei suuda ju toota, ei see ole võimalik, et näiteks, et mõni autotootja, kes on tootnud nagu siin, noh, kõige suuremad, kes meil täna turul on, 10 miljonit autot nagu aastas, on ju. Et siis kui täna on neil see elektriautode osakaal seal mingi 3-4%, 5% kogu toodangust, et siis see mingi 3-4 aastaga on seal mingi 70-80%, noh, ei paista kuskilt nagu võimalik. Et sellepärast elame üks põneval ajal, nagu, et räägime nagu ühte veidike, aga siis samas müüme seal vaikselt neid teissugused autosid. suures osas, jah, et see nii on.
Selge. See on juuli algus või õigemini juba juuni lõpus, siis majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas ühe määruse, mis tegelikult muutis, noh, ütleme, mõjutab tegelikult autoturgu päris oluliselt, nimelt Eestis registreeritud või esmaregistreerimisele tulevad kasutatud autod ei tohi olla enam keritud, vastasel juhul need enam registrisse ei võeta. Arno, kuidas nüüd selle olukorraga on, et kust inimene saab üldse teada, kui ta ostab Saksamaa platsi pealt auto ja kuidas ta saab teada, kas see on keritud või ole või noh, on see üldse nagu võimalik enam jätkata seda, et see on lennukiga kuskile välismaale ja tulla autoga tagasi?
No on esimene asi, et tegelikult arvatakse ju on selline linnalegend, et see ise auto toomine on hästi odav, et valik on suur ja kõik. Unustatakse ära ju oma lennupiletid, oma hotellikulud, enda aeg tegelikult, mis võiks tegeleda põhitegevusega, sest reeglis auto otsimine, noh kui just ei ole hobi auto otsimine, siis tavaliselt enda igapäevase auto otsimine on ikkagi pigem nagu justkui ajakulu selle asja juures, nii et see kindlasti ei ole tasuta. Teine asi, kui minnakse mujalt maailmast ostma hinda, siis juhtub täpselt sama asi nagu meie turul, kui ostetakse hinda, et seal on piisavalt Lõuna-Euroopast pärit rahvused, kes teevad business ja kellel ongi see nüüd ka monkey business, kes otsivadki sellised. Kõike autosti pruugigi saada kontrollida, sest ega seal on ka igasugused huvitavaid VIN-koode ja autod on mitmest kokku ehitud, ehk siis ka veel avariilised olnud väga tõsiselt. On olemas mitmed portaalid, kus saab ühesõnaga sisse lüües kontrollida. No, Carfax on näiteks üks selline ja no nüüd on veel.
No, et, mis tasulised enam?
No, on tasulised, loomulikult, ütleme, iga teenuse eest tuleb maksta, et sealt võib seda teha, aga tegelikult ütleme ausalt, et ega, noh, võib ju enda lambaid ka ise ravida. Aga ei ole mõistlik, et selle jaoks tegelikult on ju ikkagi, ütleme, mõistlik minna kohapealse kaupmehe juurde, sest siis rakenduvad ka kõik kaitsemehanismid alates tarbija kaitsest. Et selles mõttes, kui seal on ühesõnaga mingisugune jama, siis saab pöörduda, saab abi, saab kohtusse minna, kui sa ostad Saksamalt just selle sama platsi pealt selle auto ja selgub, et ongi jama. Väga suure tõenäosusega tagas seda keerata on päris raske, eriti kui tegemist on suhteliselt odava autoga. See tähendab seda, et kõik advokadi kulud ja kõik need ületavad kordad ees pärast seda auto hinda. Et seda tegelikult teha ei tasu. Hobiautodega on hoopis teine teema, aga siis reeglina ostja teab, mida ta tahab, võtab need riskid ja on valmis sellega nagu tegelema. Nii et ma ütleks niimoodi, et pigem oleks mõistlik vaadata Eestis ringi. Eestis on 817 ja natuke peale 1000 autot valik on ikka paganama lai. Et igasuguseid saab juba. Nii et ütleme selliseid tavaautosid tänava jaoks ei pea minema otsima Saksamalt või Itaaliast või Prantsusmaalt, et seda kulu ei tasu nagu teha, et las selle on keegi teine ära teinud või on veel parem on Eesti ajalooga auto. kus sa tead, et see 200 000 on niimoodi ilusti hakanud nullist kerima. Tähendab, kerima siis niimoodi läbisõiduga, mitte ei ole keegi seda kerinud.
Nojah, ja üks asja ongi see, et kui sa ikkagi ostad selle niimoodi ametliku kasutatud autode maale tooja käes, siis sa ei saa ju enne isegi võtmed kätte, kui see auto ei ole juba registris. Et see töö tehakse niimoodi juba ettevõtte poolt enne ära ja juhul, kui seal tekib mingi anomaalia, siis see ei ole enam ostimure.
No see on jah väga oluline märkus sinu poolt, et Tarbija kaitse teenilise järelevalve amet on sellest juba aastaid rääkinud, et ostke auto, mis on Eesti registris. Et see tõesti on 50 eurone lisakulu, et see auto on registrisse juba pandud ja müüjad tihti põhjendavadki sellega, et me ei ole pannud, et siis me hoiame teie raha kokku, tegelikult ei hoitaks. Ja sealt tekib see küsimus, et siis tihti tehakse ostumüügi leping, et on kas Prantsuse daam või Saksamaa härrasmees, kes siis nii on teiselt poolt alla kirjutanud enda lepingu ja siis paned sinna oma nime, lähed, võtad selle arvele, tood sisse, võtad arvele, tarbija vaidluskomissioni ei ole mõtet selle autoga tulla, sest seda tuleb mujal vaielda, see on eraisikute vaheline tehing, ehk siis tegelikult müüja kaob vaikselt vahelt ära. Et nüüd on veel lisaks see, et siis lähed autoregistri keskusse ja selgub, et autol on läbiseid krutitud. Ja on siis väga kiiresti muidugi teada, et see auto ei maksa mitte seda hinda, mida sa oled kassad ära maksnud.
Siin küll riik on nüüd lubanud, et hakkab vahendama nüüd, või pakkuma seda auto ajalud autoteenust, aga ma hästi kujut, et olete midagi kuulnud sellest.
Ei ole ausalt öeldes isegi ei ole uurinud. Selles mõttes, et me täna nagu hästi palju nagu, ütleme, tegeleme nagu selle tagajärjega, et pigem peaks kujunema välja normaalsus, et sellist autot ei tooda sisse, et need, mis juba on sees, katsume need vaikselt nii-öelda sõita lõpuni ära viia nad siis käitlusse, et nendest tehakse uusi autosid ja et meile ei tuleks peale, sest meil tegelikult iga 5 aastaga sellel sajandil on Eestis lisandunud 100 000 autot umbes. No iga aasta tuleb 50 000 sisse, osa lähevad käitlusse, osa müüakse välja, aga umbes 100 000 autot jääb siia 5 aastaga järel. Ehk Euroopas ei ole palju riike, kus autopark nagu kasvab ja mida kasvab üsnagi valimatult. Nii et selles mõttes nagu peaks olema normaalne, et ühest otsast tuuakse korralikum sisse ja tagant otsast siis üks lahkub, ütleme nii on ta igavestele radadele reinkarneeruv uue autona siis kusagilt.
Jah, kui vaadata statistikat, siis näiteks juunis Eestis esma registreeriti 4600 sõiduautot, neist uus oli 2600 suurusjärgus, ehk siis 2000 autot, noh, päris teist sama palju ei ole, aga no peaaegu on ikkagi kasutatud autod ja noh, siin on ka räägitud sellest, et mõningatel hinnangutel pooled neist võivad isegi olla keritud, nii et selles mõttes probleem on tegelikult tohutu. Aga üks asja veel, millele Taavi Aas alla kirjutas või õigemisel sama määrus, üks teine punkt oli see, et noh, mis on hobiautodele, sinu Arno, kui muuseumi omanikuna tead seda kindlasti väga hästi, et mida tähendab see, kui ütleme, et noh, pildikult öeldes autentsele autole on lihtsam saada musta numbrit, et tegelikult siin see jutt, et noh, et musta numbri saamine on ikka tohutu peavalu, et kuidas nüüd on, kas see aeg on nüüd möödas, et
eks ega musta numbri standard ei läinud selles mõttes lõdvemaks, et nüüd ühesõnaga selline korda tegemata või ütleme niimoodi romustunud auto, et see saaks nüüd nii-öelda musta numbri, kindlasti mitte. Siin on küsimus selles, et varem oli nagu stimuleeritud auto nii-öelda kosmeetiliselt ilusaks tegemine. Et see oli üks koht, mis ühesõnaga oli igal juhul eelistatud ja kui siis oli originaal värv, mis paratamatult on mõlgiline, kriimuline, siit sealt võibolla on natuke mõned roostetäpid, et see nagu pigem siis sai lükatud teinekord ka tagasi. Et nüüd on nagu see autentse välimuse säilimine on väärtustatud. Ehk kui ikkagi ongi vana ise auto 50 aastat vana originaal värvis, et siis on sellisena võimalik sinna mustnumber peale saada, sest sellisena säilimine, see tähendab selle auto väärtuse püsimist. Kui me värvime ta nüüd ilusti kaasaegsete värvidega ära, loodetavasti mitte liiga läikivaks, aga ütleme, noh nii, et välimuselt on enam vähem, on ikkagi tema väärtus tegelikult mõnevara madalam kui sellel, millel on originaal värv, isegi kui ta on natukene nagu kriimustatud. Kahjuks sinna sellesse määrusse ei läinud veel sportautot sisse, et selle suunas me tegutseme, et vanad ralliautod näiteks saaksid ka musta numbri, et VFTS-il täitub nüüd sellel aastal 35 aastat, eks, nii et võiks neid ka juba saada, et saaks kas või vanatehnika üritustel osaleda, et punase numbriga teatavasti vanatehnika üritusel ei pruugi osaleda saada, kui Eesti Autospordi Liit ei ole seda üritust registreerinud.
aga räägiks korra üle ka nüüd selle, et inimene, kes nüüd tõesti omabki ühte sikkust juba eakat väga hästi hoitud autot, et kui vana see auto peab olema, et seda musta numbrit saada?
35 aastat on Eestis, et seda ei ole kuidagi niigutatud ja millest räägitakse young timerid ja noh, see on niisugune tinglik nimetus, et see on lihtsalt vanem auto, millega on tore sõita, ütleme selline hobiauto, aga et ka musta numbri kandidaat nagu väga selgelt peab olema ületanud selle vanus. Ja noh, seal on siis erinevatel autodel on komissionid, kes need autosid hindavad. Nüüd on õnneks see, et võib olla autentsel kujul see auto, nende inimestega on uuniku klubide lehtedelt on need kontaktid leitavad, et saab inimestega konsulteerida, et nad teevad esmase vaatamise ja siis vormistatakse väga põhjalik akt ja selle järgi siis kas antakse või anta.
Nii et 86 aasta väljalase ja allapoole praeguse seisuga. Jah, tõsi, siin oli veel kolmaski punkt, aga ma ei kujuta ette, kui palju seda või kui palju seda puudutab, et selle määruse kontekstis, et kaotati ära nõude või piirangud auto, M1 kategooria autode pöörde raadiusele. Ehk siis nüüd saavad igasugused uhked limusiinid tulla lõpuks välja, et...
No jah, ütleme eestlasele ei ole need limusiinid võibolla väga omased, et see on nüüd noh, rohkem selline show element kusagil show maailma tippudes ütleme, et
Oite, kus või kelle nagu või kelle survel või kus see mõte üldse tuli selline piirang nagu maha võtta?
No eks ta ütleme teatud masinate sisse toomist on nagu piiranud, eks, aga ma ei usu, et see kuidagi laiem on, et
Pigem marginaalne,
jah, et lihtsalt ühesõnaga ilmselt mingisugune varasemalt püsti jäänud probleem on nüüd lahendud ja võibolla see ei lahendanudki nüüd üldse mingid probleemi, lihtsalt tehti see ära, et
see loob, ammu loobund juba mõttest üldse auto Eestis tuua.
Väga võimalik, jah, nii et.
Paari sõna lihtsalt kommenteeriski oleks mööda see kasutatud autode ja see läbisõdu teema, et lihtsalt kommenteerides, kuidas turul täna on, eks melkes vaatame ka, kuidas ostjad käituvad ja tegelikult on ikkagi see, et hea meel on selle üle, et täna ikkagi keskmine kasutatud auto ostja kindlalt eelistab sellist korralikku kasutatud auto müüjat, ehk siis esindust, kus kõik asjad ongi kontrollitavad, et kui see nüüd tõesti hakkab tulema niimoodi, et riik enam neid keritud autosid läbi ei lase ja hakkavadki nii-öelda need kõik õige läbisõiduga numbrid seal müügikulutustes ka olema põhimõtteliselt, et siis see teeb asja nagu hästi huvitavaks, nii et kui siiamaani on nagu eelistatum olnud kohaliku turu auto, kus on kogu ajalugu Eestis olemas, siis veel üha rohkem süveneb see, et ikkagi soovitakse ja tahetakse osta nii-öelda Eesti ajalooga autot ja esindusest on, kus on kõik asjad teada kontrollitud, et kindlasti ma julgustaksin inimesi ka, et kes on nagu mõtlevad, et mis see vahe nagu on, et siis meil on ka mis see uue ja kasutatud auto nagu ostuprotsessi vahe on, et kas seal on mingisugune suur, mingi müstika selle kasutatud autoga, on seal midagi teist moodi, et tegelikult ei ole, et kui on selline esinduses on selline 3, 4, 5, 6, isegi 7 aasta vanune auto müügis, no siis see ostmine näeb sisuliselt täpselt samasugune välja nagu uut autot osta, kõik dokumentatsioonid, paperid, protsessid, läbipaistvus, noh kõik on teada näha, et nagu see 100%-line kindlus võib olla, et kui ma midagi soetan, on ju, siis täpselt see selline on ka nagu kuulutuses kirjas ja nii nagu müügimes näitab, on ju, et selles suhtes see ja sellepärast ka see meie turul see suund sinna suuna on sinna kanti, et kui vähegi võimalik, siis klient eelistab ja kontrollitud autote esindusest, et siis on seda...
Jah, seda olen minagi juba aastat kõikidele tuttavatele soovitanud, et kõigepealt alusta just uute autode müüja selle teise ringi autode läbi sorteerimist. Et
just nii täpselt ongi, jah. Et see on kõige kindlam. Et
ja no muidugi see on tõesti see mugavus, et viimati kui ma ise autot vahetsin, et siis ma ka lihtsalt sõitsin ühe autoga sisse, vahetsin võtmed ära laua peal ja sõitsin teise autoga minema. Et see protsess võtsis ka aega 10 minutit algiri alle kogu lugu.
Just ja lihtsalt paari sõnaga seda ka, et noh, see puudutab nii uusi kui kasutatud autosi, ka, et noh, täna on ikkagi ka, mis me ju algus rääkisime selle liisingutest, et noh, et intressid on ikkagi küllaltki nagu madalad ja pakutakse ka nii uutel kui ka vanematel natuke autodele seal 4-5 aasta vanustel väga soodsaid nagu tingimusi ka liisingus ostmiseks ka, nii et see on ka nagu hästi läbipaistev, et seal ei ole ka midagi peidetud, seal ongi see intressi number on näha, mis täpselt see maksma läheb kõik on ju, ja ongi hästi, hästi nagu läbipaistev ja lihtne ja nagu lihtsalt protsess on ka lihtne, ainu, kuidas ta autot soetan, nagu siis ütlesid ka, et midagi keerulist ja müstilist ja kummalist seal ei ole ka kasutatud autode puhul, et väga lihtne on see. Ja.
Ma võib-olla seda mõtet natuke laiendaks, et tegelikult on ju täna maanteametil ju kvaliteedi märk tunnustatud müüja, kus on nii uute kui kasutatud autode müüjad sees. See on Amteli poolt omal ajal välja töötatud kvaliteedisüsteem, mille me andsime sujuvalt neile üle, ehk siis riik seda teeb tegelikult, seal jälgitakse maksukäitumist, jälgitakse tööd klientidega, kui kaebusi tuleb palju, võidakse see ära võtta, võidakse tinglimuslikult ära võtta, ehk see tegelikult see nimekiri sisaldab ennast korrektseid müüjad, sest küsimus on selles, et kõigil võib ju juhtuda midagi, ütleme, eks, et noh, on see tuhandest või kümnest tuhandest üks juhus, küsimus ongi nüüd vahe tuleb sellest, kui hakatakse käsitlema seda. Et normaalne müüja võtab selle tagasi, tunnistab viga, pakub uue asemele, kompenseerib ja sellega lahendab selle küsimuse ära ja kehv müüja lihtsalt on kadunud. Nüüd võibolla vastab telefoni ja ütleb, et tead, tuu auto tagasi, aga kolmandiku odavamalt. Ja see on aga erinevad, et siit tulevad erinevad variatsioonid, mida me turu peal nagu näeme madalamas otsas, et tunnustad müüja niimoodi käitu. Need ei ole väga palju, järelikult noh, korralike müüjad ongi siis suhteliselt ju väheks. Et eks see kasutatud autode sisse toomise teatud piiramine ja teatud heidutus, mis piiril nüüd tekib sellest läbisõidu kontrollimisest, see tegelikult alt poolt ilmselt seda voogu hakkab natuke pidurdama ja mis on väga mõistlik Eesti autoturu tervise seisukohalt.
Ja ma saan aru, et Amteli kodulehel on kõik need müüjad seal ilusti kenasti ära toodud.
Need on tegelikult täna maanteameti, sest me elame ise seda, meil olid veel Amteli tunnustatud, need, kes meie juures olid tunnustatud, need tunnustused ei ole katkenud, need säilivad, aga sinna on lihtsalt maanteametis on tulnud juurde. Osa firmasid võibolla, kes natukene võibolla kuidagi kõhklesid meie juures ennast tunnustamast ja võibolla on ka kasvanud nii palju, sest maanteamet tõi sinna sisse ka mõningaid punkte, mis tegid seda süsteemi rangemaks, kui meil oli. Mõnes osas oli meil rangem, mõnes osas on neil, aga põhi või põhijoontes on ta sama. Nii et mõned on lisandunud, võitame võibolla 10-20 firmat sinna, eks nii, et seda tasub igal juhul vaadata, see maanteameti või transportiamet on täna, et ma kasutan vale nimetust, transportiameti lehelt suhtes lihtsalt leitav.
Väga hea soovitus. Aga üks teema, enne kui saade meil otsa lõpeb, me ei saa sellest üle ka ümber, on ikkagi see, et täna juba hetkel me küll salvestame seda saadet ette, aga kui see nüüd eetrisse ükskord jõuab, et on juba isegi teada ka punktikatsete tulemusele Estonia rallil ja ma saan aru, et Arno, sa oled ka seotud selle, miks me seda saadet pidime ette tegema, et sa oled ka ise natuke seotud selle ralli korraldusega.
Ütleme, korraldusega ei ole, et eks omal ajal võibolla, kui seda käivitati, siis ma olin autospordi liidus sellel ajal tööl ja ma mäletan korraldajad käisid mitmel korral seda teemat ju rääkimas ja noh siis see, kuidas see esimesel korral algas ja siis käis juba mõte läbi, et MM-etap kunagi teha, et kas see on väga naljaks idee, et noh, ei ole naljaks, see on väga kift idee, et kuidas see ära teha, et ütleme, pigem ei tee, aga noh, proovime ikka, et noh, tänaseks see ongi sinna nii välja jõudnud, aga et orgkomitees ja kuidagi selles asjas sees ma ei ole, aga sellel aastal paluti abi seoses sellega, et Ida-Euroopa üks paremaid autorallisõitjad Stassis Brunsa tuleb rallit külastama ja siis paluti natukene abi, et temaga suhtlemisel ja kuna ta tahtis isega tulla motorspordi muuseumisse, et siis me organiseerisime siin sõprade abiga tema liikumised ja asjad, nii et ma plaanisin tegelikult, ütleme ausalt, Saaremaal Endura MM-ile minna, nii et Eesti on nii kõva maa, et kaks mootorispordi alade maailma meistri võiste etappi on ühe aegselt. No midagi ei ole teha, et see on rahvusvahelised kalendrid ja väga seal ei ole mängida, aga no lihtsalt kurb, et tegelikult noh, oleks tahtnud pigem, sest Endurat on ka kiht vaadata metsas, nii et seal on teatud ju Endura on ju mootorata spordi ralli sisuliselt. Ka üle sõidud, kiirus katsed, eks tegelikult samasugune distsipliin küllaltki, aga väga vaatemänguline.
Väga huvitav info, jah. Ma osalt ajas pean tunnistama, et ma ei olnud sellega väga kursis, et asja samal ajal toimub. Aga ma asjad avi sinugas küsima, et seda, et noh, kui me räägime täna nüüd autorallist kui sellises, siis sisuliselt on ju kaks meeskonda, on ju Toyota ja Hyundai. Okei, siin Ford ka nüüd viimastel üritustel juba natukene ennast näidanud, aga kuidas Toyota, noh, ma ei tea, et Ott tänalt maailm meistriks, kuidas see mõjutus näiteks Toyotade läbimüüki Eestis?
Miljoni dollari küsimus? Eks ta kindlasti mõjutas positiivselt, on ju, et aga aga noh , Toyota tugevus ju ei sõltu võib-olla ka sellistest mingi hetke emotsioonidest , mis võib-olla siin Eesti rahvast üle käisid selle Tänaku võiduga seoses , et me kindlasti oleme väga uhked ja meil on nagu siiralt hea meel , et ta just Toyota roolis selle enda tiitli võitis , et see on nagu väga super ja meie enda jaoks ka nagu niisugune väga ülev tunne oli , et aga kahju on ju jah , et ta samas nagu siis Hyundai'sse liikus , siis me väga elasime talle kaasa , teistpidi jälle Toyota on nii pika nagu ralliajalooga tiim ka , et kes on alati tugev olnud ka , ükskõik milline tippsõitja seal ees on olnud , et ma ise ka väiksest poisist alates juba rallit jälginud ja kui need klapptuledega punase ja valgega sellikad sõitsid , on ju , kuni siiamaani nende punase ja valgega jaristeni välja , et see on selline hästi pika ajalooga tegelikult mootorsporditiim , no mis on Toyota nagu rallimeeskond , nii et aga jah , müügi poole pealt noh ju , kes statistikat jälgib ja teab , et noh , kui ma nüüd ei eksi siin , siis ma ütlen , et vist Toyota on ju olnud Baltikumis , Eestis kindlasti üle 10 aasta number üks on ju sõiduautode müüginumbrit .
jah , et võtta see nüüd kinni , et millest see impulss nüüd tuli .
kas natuke ka tänu Tänakule ja
mulle tundub ausalt öeldes , et see Yarise populaarsus , et kuidagi , et ta on uuesti jälle tõusnud pildile , võib-olla just tänu sellele , et nüüd on jälle taas niisugune võimsam mudel ka saadaval , et
noh , see on meie jaoks jah , niisugune üldse selline põnev asi , et selle GR Yarise seotus selle ralliga , siis seotus natuke Tänakuga , kui seda arendati ja siis kui palju seda Eestisse müüdud on , kui suur huvi selle vastu on , et selline noh , mina olen nüüd Lexuse Toyotaga olnud 18-19 aastat ja et ma ei mäleta küll , et ühegi autoga oleks selline elevus ja selline sagimine ja sellised pikad tarneajad ja ootamine ja selline noh , kõik , mis nagu mingi imemasin , ütleme igatpidi , et me ka nagu väga oleme uhked selle üle , et me saame sellist autot nagu müüa , et
aga ma nüüd täna tahan osta seda GR-i , kaua ma pean ootama ?
tead , tarneajad liiklusid lähemale selles suhtes , et ma just osad kliendid , kellel paistis järgmisse aastasse , siis täna näitas midagi , et isegi võib-olla tuleb aasta lõppu , on ju , et selline see seis täna on , et kui sa täna justkui telliksid , siis võib-olla ikkagi on veel kevad , on ju , aga need , kes seal paar kuud tagasi tellisid , need isegi võib-olla saavad seal aasta lõpus kätte juba , on ju , et aga jah , nii ta on .
kas nüüd see , et Toyota oma selle arendusmeeskonna siit Peetrist kolib ära , on nüüd otsustatud ?
et mina täna selle kohta ei oska isegi öelda sulle täpset infot , on ju , mis seis sellega on . et see väga kihvt , ma olen seal tehases käinud koha peal ka ja see on üks selline tavalisele autoentusiastile , aga mulle on ju ääretult põnev koht , on ju , et see oli ikka vinge , niisugune maailmatasemel koht selline , et kus neid autosid seal komplekteeriti ja tehti , on ju , et mis sellest saab , ei , ma täna ei oska öelda , jah .
kahjuks hakkab meil saateaeg otsa saama , aga viimane küsimus siis ongi , et kes võidab ralli ?
Toyota
hästi lihtne . järelikult mitte Ott Tänak
nii lihtne . jah , mina panustaks võib-olla Ott Tänak Martin Järve vahele , sest tegelikult ikkagi see kohalike teede tundmine ja küll on uued katsed , aga ikkagi see meie teede spetsiifika , et see , mida võib-olla kõigile teistele nii lihtne ei ole mõista , et Toyotas on ka küll tegelikult põhjanaabrite juurest noori mehi , kes on ka kiired ja kes ka umbes samasuguseid teid tunnevad , nii et igal juhul tuleb põnev ralli ja nagu vanasti öeldi , et võidab sport .
no seda kindlasti jah , ja ma omalt poolt pakun , loomulikult hoian ikkagi Tänakule pöialt , aga ma absoluutselt ei alahinda ka näiteks Rovanpera , kes on praegu nagu , kes hädasti vajab seda ja kes on nagu ennegi näidanud , et ta suudab siin sõita . igal juhul ma väga tänan teid , stuudios olid Amteli juht Arno Sillat ja Jälke Grupi juht Taavi Lepik , mina olen saatejuht Tõnu Tramm ja kohtume taas 4 nädala pärast , kõike head !